Türkiye Player Azatlık Radyosu. Aksamal hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 10. iyuli, Etkianın pensiyonu günü. Sugun programımızda Türkmenistan'da pensiyonlar yine giciktirilir. Kavir bakçıların terdarı teç giydirmek vardak teklifi halkta köp soruq dörüdür. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Sariyev bunun tazirikleri bilen tanıştırıyarın. Rusya 10-nji iýulda geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe we Kiýew oblastyna dronlar we raketalar bilen ýene hüjüm etdi. Kiýew häkimligi 2 adamyň hilak bolandygyny habar berdi. Şäheriň häkimi Vitali Klitskonyň sözlerine görä, azyndan 16 adam yaralandy. Kiýewde we onuň töwereginde howa duýduruş signallary 10 sagat dowam etdi. Moskwanyň etegindäki sebitleriň Azerbaýjan diasporasynyň ýol başçysy Elsan Ibragimow Russiýadan Azerbaýjana deportasiýa edildi. 4-nji iýulda ol Russiýa raýatlygyndan mahrum edilipdi. Ol Russiýada takminan 30 ýyl ýaşady we 2018-nji ýyldan bäri Moskwa oblastyndaky Azerbaýjan diasporasyna ýol başçylyk edýärdi. RBK-nyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, Ibragimowyň raýatlykdan mahrum edilmeginiň resmi sebäbi Russiýa Federasiýasynyň milli howpsuzlygyna awanýan howpy döredýän hereketleri bolupdyr. Ibragimow bu ýagdaýlaryň sebäplerini aýtmakdan ýüz öwürdi. Ýöne Azerbaýjana dolanyp barandan bir näçe günden soň ýagdaýy aýdyňlaşdyrjakdygyny bellädi. Ibragimowyň Russiýadan deportasiýa edilmegi Moskwa bilen Bakuwyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýiti dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. 27-nji iýunda Ýekaterinburgda Azerbaýjanda dogulan we Russiýanyň raýatlygyny alan 10-orça adam 2001 2011-nji ýyllarda edilen jinayetler bilen baglalykda saklandy. Olaryň ikisi hilak boldy, jesetleri Azerbaýjana uradyldy. Azerbaýjanyň baş prokuraturasynyň maglumatyna görä, olar saklanan wagty urulyp ýenjilmeler sebäpli hilak bolupdyr. Moskwa bolsa olaryň ýürek keselinden ölendigini öňe sürýär. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça milli merkezi BMG-niň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça işçi toparynyň Özbekistanyň merhum prezidentiniň tutsaklykdaky ulugyzy Gulnara Karimowa bilen baglalykdaky netijesini häkimetleriň resmi jogabyny çap etdi. Mundanyň BMG-niň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Gulnara Karimowanyň tutsak edilmegini bi-kanun diýip ikrar edipdi. Maglumata görä Karimowa 2014-nji ýyldan bäri halkara hukugyna laýyk gelmeýän ýagdaýda türmede saklanýar. Şeýlede işçi topary onuň näme derejede günäldigini ýa däldigini kesgitlemeň, öz ihtiýarlygyna girmeýändigini bellädi. Özbekistanyň häkimetleri işçi toparynyň pozisiýasynyň diňe bir tarapyň berýän bir taraply maglumatlaryna esaslanyp düzülendigini alaja bildirdi. Hökümetiň ýygnatmagyna görä Özbekistanyň resmi jogaby ýollanan bolsa-da, formal prosedura möhletleri sebäpli ol göz öňünde tutulmandyr. Gulnara Karimowa bir näçe halkara jinayet işiniň we derňewleriň figuranty bolup durýar. Ýewropa ýurtlary onu sol sanda Özbekistanda iş alyp baran iri telekommunikasiýa kompaniýalaryndan ýüzlerçe million dollar möçberinde para alyp, bu teristleri dürli korrupsiýa çarçuwallary arkaly kanunlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň hasaplaryna görä, Karimowanyň döwletiň we raýatlaryň behwitlerine ýetiren umumy ziýany 1 trilyon 270 milliard soma. 1 milyard 651 milyon Amerikan dollarını ve 26,1 milyon euro den. Güneyorta Koreya'nın öňkü prezidenti Yoon Suk-yeol yine de tutsak edildi. Bu wardaky order 9-njy iýulda çykaryldy dip Reuters habar berýär. Geçen ýylyň dekabrynda Yoon Suk-yeol Güneýorta Koreýada harby ýagdaý girdimäge finansypdy. Emma parlament ony gozalan finansygynda aýplap, oňa impeachment ygylan edipdi. Reuters agentliginiň ýazmagyna görä, prokuratura ýuwunyň Pchenyanyň garşylykly çäre görmegine getirmek üçin Demirazy Koreýa tarap harby dronlaryň uradylmagyna buyruk berendigine saýatlyk edýän subutnamalary tapdy. Bu çäre arkaly ýuwun ýurtda harby ýagdaý girdilmegini esaslandyrmagy finansypdyr. Oňa bildirilýän aýplamalar esasında ol ömürlük tutuklygy ýa-da ölüm jazasyna hükmedilip bilinýär.